Sahel hanya satu. Dia mengalami malnutrisi akut. Terdapat berjuta-juta sepertinya. Lebih sejuta kanak-kanak di bawah 5 tahun mati akibat malnutrisi. Dengan sokongan anda, kita boleh menyelamatkan mereka dengan satu langkah mudah. Makanan terapeutik sedia guna ini mengandungi vitamin dan nutrien yang boleh membantu merawat masalah malnutrisi kanak-kanak. Hanya RM2 sehari mampu membekalkan 38 paket makanan terapeutik selama sebulan untuk kanak-kanak yang memerlukan. Derma sekarang untuk menyelamatkan kanak-kanak daripada kematian setiap saat yang dilengahkan. Seorang lagi seperti Sahel berisiko untuk mati kebuluran. Jadilah penderma.